Ακολουθήστε αναπαυτικά την πιο ελληνική συχνότητα του ραδιοφώνου.
Style 100. Style 100. Style 100. Κανένα σαν κι αυτό.
Άντε τελευταίο μισάωράκι. Λοιπόν, δεν ανοίγεις τηλεόραση και ένα γκάλο που σου έρχεται στη μούρη. Φτιαγμένο και για να το χρησιμοποιήσει η υπηρεσία της χειραγώγησης, έτσι. Η πυθία ΑΕ ή αλλιώς Δελφία ΑΕ. Κάποτε, ξέρετε, η εξουσία είχε μάτι, σήμερα έχει δημοσκόπους. Κάποτε οι ηγεμόνες πήγαιναν στους Δελφούς, σήμερα πηγαίνουν στα γραφεία των εταιριών δημοσκοπήσεων. Η διαφορά είναι ότι η αρχαία πυθία καθόταν στο τρίποδο, η σύγχρονη πυθία κάθεται πάνω σε ένα Excel. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε Δελφή Γκάλοπ ή πυθία Γκάλοπ, όπως θέλετε πείτε το. Ένα από τα πιο επιτυχημένα επαγγελμάτα στην Ελλάδα. Ίσως το μοναδικό που μπορείς να πέφτεις έξω επί δεκαετίες και να θεωρείς αυθεντία. Διότι το ζήτημα δεν είναι να προβλέψεις το μέλλον. Το ζήτημα είναι να το επηρεάσεις. Η αρχαία πυθία λοιπόν έδινε χρησμού στους βασιλιάδες. Η σύγχρονη πυθία δίνει χρησμού στα δελτία ειδήσεων. Τότε ο Κρίσος ρωτούσε: «Να πάω σε πόλεμο?» Και η πυθία απαντούσε: «Μεγάλη αρχή θα καταστραφεί». Σήμερα ο πολίτης ρωτά: «Τι πιστεύει η κοινωνία?» Και η πυθία απαντά: «Καταγράφεται ισχυρή δυναμική με περιθώριο σφάλματος συν πλην 3%. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουν τι πρέπει να πιστέψουν, διότι εκεί βρίσκεται το μυστικό. Οι σύγχρονες δημοσκοπήσεις δεν λειτουργούν πάντα ως θερμόμετρο της κοινωνίας. Συχνά επιχειρούν να λειτουργήσουν ως θερμοστάτης. Δεν μετρούν απλώς το κλίμα. Προσπαθούν να το ρυθμίσουν. Δεν εξετάζουν μόνο τι πιστεύουν οι πολίτες, τους υποδεικνύουν τι πιστεύουν οι υπόλοιποι πολίτες. Και πολλές φορές τι οφείλουν να πιστέψουν και οι ίδιοι. Έτσι γεννιέται η πιο κομψή μορφή χειραγώγησης. Όχι η απαγόρευση της σκέψης, αλλά η καθοδήγησή της. Δεν χρειάζεται να πεις στον πολίτη ποιο να ψηφίσει, αρκεί να του πεις ποιος κερδίζει, ποιος ανεβαίνει, ποιος πέφτει, ποιος θεωρείται καταλληλότερος, ποιος διαθέτει δυναμική εξουσίας, ποιος είναι χαμένη ψήφος. Και κάπως έτσι η πολιτική μετατρέπεται σε υποδρομία. Δεν συζητάμε ποιος έχει δίκιο, συζητάμε ποιος προηγείται. Δεν εξετάζουμε τα προβλήματα, μετράμε τα ποσοστά. Δεν αναλύουμε την πραγματικότητα, παρακολουθούμε τον πίνακα αποτελεσμάτων. Στην Ελλάδα μάλιστα το φαινόμενο έχει εξελιχθεί σε εθνικό σπορ. Δεν υπάρχει άλλη χώρα όπου οι πολίτες βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά με δημοσκοπήσεις. 7 εταιρείες, 8 κανάλια, 10 εφημερίδες, δεκάδες γκάλουπ κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα σχεδόν. Αν ένας εξωγήινος παρακολουθούσε την ελληνική τηλεόραση, θα πίστευε ότι οι εκλογές γίνονται κάθε Παρασκευή. Και εδώ εμφανίζεται το πραγματικό θαύμα. Ποιοι πολίτες, οι ίδιοι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις, επηρεάζονται από αυτές. Δεν πιστεύουν το χρησμό, αλλά τον λαμβάνουν υπόψη. Ακριβώς όπως οι αρχαίοι αμφισβητούσαν την πυθία, αλλά πήγαιναν ξανά και ξανά στους Δελφούς. Η μόνη διαφορά είναι ότι η αρχαία πυθία υπηρετούσε τον Απόλλωνα. Η σύγχρονη πυθία υπηρετεί τα κανάλια, τα πολιτικά επιτελεία, τις επικοινωνιακές στρατηγικές και την ανάγκη των ισχυρών να διαμορφώνουν το πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης. Ο πολίτης πιστεύει ότι παρακολουθεί μια μέτρηση. Στην πραγματικότητα συχνά παρακολουθεί μια παράσταση. Μια παράσταση όπου η κοινή γνώμη δεν καταγράφεται απλώς, κατασκευάζεται, όπου η δημοκρατία παρουσιάζεται ως αριθμητική, όπου οι ιδέες εξαφανούνται στο πίσω από μπάρες και πίτες, όπου οι πολιτικοί συρρυκνώνονται σε ένα αγώνα δημοτικότητας. Κι έτσι η πυθία συνεχίζει να ευημερεί. Ο αρχαίος μάντης έγινε στατιστικός αναλυτής, ο χρησμός έγινε διάγραμμα και ο τρίποδας έγινε υπολογιστής. Η χειραγώγηση λοιπόν βαφτίστηκε επιστημονική μέτρηση της κοινής γνώμης. Ίσως γι' αυτό η πυθία, αν ζούσε σήμερα, δεν θα εργαζόταν στους Δελφούς, ούτε στην Ελστάτ φυσικά. Θα ήταν διευθύντρια εταιρείας δημοσκοπήσεων και θα εμφανιζόταν κάθε βράδυ στα τηλεοπτικά πάνελ. Και όταν την ρωτούσαν γιατί τα αποτελέσματα διαφέρουν από την πραγματικότητα, θα απαντούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απαντούσε πριν από 2.500 χρόνια. Ο χρησμός ήταν σωστός, εσείς τον παρεμηνεύσατε. Και τα πάνελ θα χειροκροτούσαν. διότι στην Ελλάδα του 26 η πυθία δεν προβλέπει μέλλον, πλέον το μέλλον. Συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή του. Να μου το θυμηθείτε αυτό. Ένα τραγουδάκι στα γρήγορα. Πάω πήγε να...
Άρχισε να πέφτει η βραδιά και γύρε πάνω μου γλυκά κι είναι τα μάτια της κλειστά. Όνειρο θα βλέπει και γελά. Μη σας λέω μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά. Να μου λέει ταξιδιώτη στο γαλάζιο το όνειρό της, να ξέρα τι βλέπει και γελά. Μοιάζει νύχτα θάλασσα πλατιά έχω τη βανσέλινο αγκαλιά κι είναι όλα αλήθινα και τα αστέρια κι η ακρογιαλιά. Μη σας λέω μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά. Να μου λέει ταξιδιώτη στο γαλάζιο το όνειρό της, να ξέρα τι βλέπει και γελά.
Έγινε μια συνέντευξη με αυτές τις μέρες στον Κουσουλό με τη Μαρία Καρστιανού. Αυτή λοιπόν εκεί κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει, σε debate. Και κάπως έτσι η πολιτική ζωή της χώρας απέκτησε ξανά ενδιαφέρον. Γιατί στην Ελλάδα οι πρωθυπουργοί συζητούν συνήθως με δημοσιογράφους που γνωρίζουν εκ των προτέρων τις ερωτήσεις. Με βουλευτές που γνωρίζουν εκ των προτέρων τις απαντήσεις. Και με πολίτες που γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να ακούσουν τίποτα καινούριο. Ο πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία όμως δεν περιορίστηκε στα συνηθισμένα. Κάλασε στο τραπέζι μια φράση, πέταξε στο τραπέζι μια φράση που ακούγεται σαν σενάριο πολιτικής κωμωδίας. Έχω ακούσει, λέει, ότι στο Μαξίμου για την προσωπική φροντίδα του κυρίου Μητσοτάκη υπάρχουν 150 άτομα. Εάν ισχύει, δεν μιλάμε πλέον για πρωθυπουργικό γραφείο, μιλάμε για ένα μικρό βασίλειο. Ένα διοικητικό μηχανισμό που θα μπορούσε να καταλάβει ένα χωριό. Να οργανώσει εκλογές, να ιδρύσει ποδοσφαιρική ομάδα, να ανεβάσει θεατρική παράσταση με θέμα την αριστεία. Πιο πολύ είναι από το χωριό μου. Την ίδια ώρα λοιπόν ο πολίτης περιμένει 6 μήνες για ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, 3 ώρες στην εφορία και 40 λεπτά για να το απαντήσει κάποιος στο τηλέφωνο μιας δημόσιας υπηρεσίας. Αλλά φαίνεται πως το κράτος, όταν θέλει, βρίσκει προσωπικό, αρκεί να βρίσκεται αρκετά κοντά στο Μαξίμου. Η Καριστιανού όμως δεν σταμάτησε εκεί. Αποδόμησε με μια δόση ειρωνίας στις κατηγορίες περί ρωσοφιλίας. Και εδώ πραγματικά αξίζει ένα χειροκρότημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Διότι έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε τη γεωπολιτική σε διαγωνισμό αξεσουάρ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει εμφανιστεί με μανικετόκουμπα που παραπέμπουν στις ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας και άλλοι πολιτικοί έχουν εμφανιστεί σε εκδηλώσεις φορώντας εβραϊκό κιπά. Με τη λογική λοιπόν των επαγγελματιών κυνηγών ξένων πρακτόρων, τα μανικετόκουμπα αποτελούν πλέον στρατηγικό οπλικό σύστημα και τα καπέλα γεωπολιτική δήλωση. Αν αύριο λοιπόν κάποιος βουλευτής φορέσει κινέζικο μεταξωτό που κάμισο, η Βουλή θα ζητήσει έκτακτη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Αλήθεια, ρωτάω. Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν είναι οι δηλώσεις, είναι η επικοινωνική τακτική της Καριστιανού. Και εδώ πρέπει να της αναγνωριστεί κάτι. Δεν παίζει το παιχνίδι της παραδοσιακής πολιτικής. Δεν μιλάς σαν επαγγελματίας πολιτικός. Μιλάς σαν πολίτης που κάνει ερωτήσεις. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο για ένα πολιτικό σύστημα που έχει συνηθίσει να απαντά σε ελεγχόμενες ερωτήσεις. Η στρατηγική της είναι σχεδόν απλοϊκή. Δεν παίρνει σε περίπλοκες αναλύσεις. Δεν μιλάει με τεχνοκρατικούς όρους. Δεν βομβαρδίζει τον πολίτη με στατιστικές. Κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Ρωτά. πόσο κοστίζει το αμαξί μου, πόσοι εργάζονται εκεί, τι κέρδισε η Ελλάδα από τις συγκεκριμένες επιλογές. Και ξαφνικά η πολιτική συζήτηση μετατρέπεται από τα δελτία τύπου μεταφέρεται από τα δελτία τύπου στον καναπέ του πολίτη. Ο Κορνήλιος, ο κολλητός μου λοιπόν, έλεγε ότι η δημοκρατία αρχίζει όταν οι πολίτες αμφισβητούν τις αυθεντίες. Στην Ελλάδα λοιπόν του 26, η μεγαλύτερη απειλή για τις αυθεντίες δεν είναι κάποια επανάσταση. Είναι μια γυναίκα που επιμένει να ζητά απαντήσεις. Γι' αυτό και η κυβέρνηση προσπαθεί να τη μετατρέπει σε κάτι άλλο. Σε λαϊκίστρια, σε αντισυστημική, σε ρωσόφιλη, σε ό,τι βολεύει περισσότερο την εκάστοτε ημέρα. Διότι αν μείνει απλώς μια πολίτης που ρωτά, τότε δημιουργείται πρόβλημα. Γιατί μπορεί να αρχίσουν να ρωτούν κι άλλοι. Και τότε το πραγματικό debate δεν θα γίνει ανάμεσα στην Καριστιανό και το Μητσοτάκη. Θα γίνει ανάμεσα στην κοινωνία και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και αυτό είναι ένα debate που κανείς δεν μπορεί να σκηνοθετήσει. Ούτε με 150 συνεργάτες, ούτε με μανικετόκουμπα, ούτε με επικοινωνιακά εγχειρίδια. Γιατί κάποια στιγμή οι πολίτες σταματούν να κοιτούν το περιτύλιγμα και αρχίζουν να ρωτούν τι υπάρχει μέσα στο κουτί. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, φιλαράκια μου. Εσείς που έχετε... Πάμε για ένα γρήγορο τραγουδάκι.
Όταν θα φύγεις, να φύγεις νυχτά, να μη σε δω. Δεν θέλω δάκρυα και συγκινήσεις στο χωρισμό. Όταν θα φύγεις, να φύγεις νυχτά, όταν κοιμάμαι. Θέλω στη σκέψη μου, όπως αγάπησα, να σε θυμάμαι. Άσε στην πόρτα τα κλειδιά κι όταν ξυπνήσω θα βρω κουράγιο και καρδιά να ξαναζήσω. Άσε στην πόρτα τα κλειδιά κι όταν ξυπνήσω θα βρω κουράγιο και καρδιά να ξαναζήσω. Όταν θα φύγεις, να μην το ξέρω, μη μου το πει. Τι προτιμάω, αυτή τη λύση τη σιωπή. Όταν θα φύγεις, να φύγεις νύχτα, δεν θέλω φώτα. Κι άσε με μένα, ναι, να περιμένω όπως και πρώτα. Άσε στην πόρτα τα κλειδιά κι όταν ξυπνήσω θα βρω κουράγιο και καρδιά να ξαναζήσω. Άσε στην πόρτα τα κλειδιά κι όταν ξυπνήσω θα βρω κουράγιο και καρδιά να ξαναζήσω.
Ρε παιδιά, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Μα ο πρωθυπουργός μας έκανε την καλή χαρά στα παιδιά, έτσι. Τον ενημερώνω ότι η γιαγιά μου δίνει περισσότερα. Και δεν χρειάζονταν και συνέντευξη τύπου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε λοιπόν 150 ευρώ για κάθε παιδί ως μέτρο στήριξης των οικογενειών και ως μία ακόμη παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Και κάπου εκεί, σε μια γειτονιά της Ελλάδας, Μια γιαγιά σήκωσε το κεφάλι από τα γεμιστά και αναρωτήθηκε: 150 ευρώ για ένα ολόκληρο παιδί? Γιατί η ελληνική γιαγιά δίνει τόσα για την καλή χέρα, μαζί με ένα σοκολατένιο αυγό, 2 κιλά τσουρέκι και μια υποχρεωτική ερώτηση: πότε θα παντρευτείς? Χωρίς επιτροπές, χωρίς συμβούλους επικοινωνίας, χωρίς να χρεώσει 240 εκατομμύρια τον κρατικό προϋπολογισμό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, λοιπόν, θυμίζει ασθενή στην εντατική, και η πολιτεία απλώς εμφανίζεται με έναν ντεπών. Γιατρέ, ο ασθενής δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά του δώσαμε 150 ευρώ. Η κατάσταση, ξέρετε, έχει μια γοητευτική αφέλεια. Σαν να πιστεύει κάποιος ότι τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά επειδή τους λείπουν ακριβώς 150 ευρώ, ότι κάπου σε ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών υπάρχει ο εξής διάλογος: «Αγάπη μου, τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, ναι. Οι μισθοί δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα, ναι. Η βενζίνη κοστίζει όσο ένα μικρό νεφρό, ναι. Η παιδική σταθμή είναι γεμάτη, ναι. Πάρε 150 ευρώ». Αυτό ήταν. Και η απάντηση του κράτους, λοιπόν, είναι: σας ακούμε, και 150 ευρώ. Αυτό ήταν. Έχουμε και λογότυπο, αν θέλετε. Το πιο αστείο είναι ότι το ποσό δεν φτάνει ούτε για το βασικό εξοπλισμό ενός μωρού. Ένα καρότσι σήμερα κοστίζει περισσότερο. Ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου κοστίζει περισσότερο. Μερικά βρεφικά γάλατα κοστίζουν περισσότερο. Σε λίγο θα χρειάζεται το μωρό να βγάλει δικά του χρήματα. Η χώρα έχει φτάσει στο σημείο όπου η απόκτηση παιδιού να αντιμετωπίζεται σαν επένδυση υψηλού ρίσκου. Οι νέοι δεν αναζητούν επίδομα. Αναζητούν μισθούς που να τους επιτρέπουν να ζήσουν. Σπίτια που να μπορούν να νοικιάσουν. Μια αίσθηση ότι το μέλλον δεν είναι επεισόδιο δυστοπική σειρά στο Netflix. Αλλά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Διότι στην Ελλάδα έχουμε τη μοναδική μέθοδο αντιμετώπισης του δημογραφικού, όπου η ενίσχυση για ένα παιδί είναι μικρότερη από τα χρήματα που θα έβαζε η γιαγιά στο χέρι του εγγονού και μεγαλύτερη μόνο από την πίστη ότι κάπως θα τα βγάλουμε πέρα. Αν συνεχίσουμε έτσι, το επόμενο πακέτο θα είναι ακόμη πιο γενναίο. 100 ευρώ το πρώτο παιδί, 150 το δεύτερο. Και με το τρίτο δώρο μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού, μια αφιέρωση. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στη διάσωση του έθνους. Η γιαγιά πάντως παραμένει αίτητη. Γιατί εκείνη τουλάχιστον, όταν έδινε τα χρήματα, σου δίνει και ένα ταπεράκι γεμιστά. Το κράτος σου δίνει 150 ευρώ και μετά σε αφήνει να βρεις μόνος σου πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Με λίγη τύχη, πολύ υπομονή και αρκετό χιούμορ. Χιούμορ. Γιατί χωρίς χιούμορ, ρε παιδιά, δεν βγαίνει αυτός ο μήνας. Ούτε το δημογραφικό. Πάμε για το τελευταίο τραγουδάκι και να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
Σαν κι αυτή
ξεκίνησα. Εγώ πηγαίνω μόνος, σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τα κρυολούλουδο αντέχει. Από συμπόνια το κρύο το συνήθισα, θα τέξω και στα χιόνια.
Έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω και να σας δώσω ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Αποφύγετε, παιδιά, μανιωδώς το σανό και τάχυρα, έτσι. Σας προτείνω ένα άλλο μενού για να είστε πιο ασφαλείς. Συνεχίστε να τρώτε έτσι.
Αρχατζίκους, λαγουδοφάοι, λαψανίδες, λάπαθα, σιρομουρίδες, λούτες.
Να έχετε καθαρό μυαλό. Καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά.